слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю! Ви в відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Пройди світ». Привітання, Юлія!
Добрий день!
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сув'язі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на письменницькій стипендії у місті Граці. Це другий по величині міст Австрії. Сюди я потрапила разом з своїм мужем, письменником Альгердом Бахаревичем, на спрошення організації «Культур фермічен Штайрмарк». Ось, якби ми тут знаходимося.
Ага. Як ви вийшли на контакт з цим фондом, чи, скажімо, з цією стипендією?
Нас сюди запросили на цю стипендію, тому ми якби сюди поїхали, ми тепер тут.
Довго ви там ще будете?
Ще будемо, так. Ще як мінімум до травня, а там буде бачно.
Ага.
Як буде складатися ситуація в Білорусі так само, тому що по тим, що ми бачимо, це все жахливо.
А літось у Білорусі вийшов ваш поетичний зборник, вийшли дві перекладні книги, а у Швеції вийшла ваша книга у перекладі з англійської мови на шведську, коли я орієнтуюся. Можна сказати, незвичайний год для вас у сенсі творчого плену. Чи, може, наоборот, цілком звичайний?
Так, я б сказала, що, не глядячи на всю ту ситуацію, яка склалася тепер у Білорусі, все-таки у творчому плані, напевно, у мене все не так кепско. Я можу це, напевно, признати. Так, тому що у мене вийшло дві книги власні, одна вельми нечакана, апошня шведська, яку ви згадали, а так само дві перекладні книги, я думаю, що ми про сьогодні так само поговоримо.
Так, натурально. Може, почнемо з книги «Рот», про яку ви крихо розповідали, коли ми говорили з вами для «Свободи» у червні. Вона тоді ще рихтувалася у друк, а тепер уже вийшла. Ви задоволена? Не прочитали б нещо з цієї книги?
Так, безумовно, я задоволена. Книжка трималася вельми пригожа. Дякую видавецтву Янушкевич і так само чеському видавецтву «Весна». Прибачте. А так само пригожу вокладку зробила Наталя Поваляєва. Тобто, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала в цю книгу, літній опошній момент, я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я урешті вдома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколі скрадений з панського поля. Камінь не має рота, не здольний ні крикнути, ні сказати. І він безпам'ятний, завжди в зародку, усе, що він уміє, марудно і неумольно рости. Ми кормим камінь по черзі, проздовгую по повіну роду, про бабулі, про дядулі, дядулі і бабулі, маті з батьком. А ось і я виросла. Тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце. І він п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить тебе дихать на повній груді. Потім дай камінь зняться вишею. Зручно захраснуть у горлі, цадіть твої слови, камінь одвучить себе, говорить те, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною повіною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка прихожость! Ви то у вас від бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Ось, ще мені почитати, так?
Так, алі ласка.
Читаю ще один вірш. Одна з тем цієї книги – це мова. Ось присвячений вірш, який я, напевно, ніколі не читала у голос. Раней, на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас посадили за нежаданне і нездольнасць увабраць у сябе ўсё. Мы прагнем межаў і стенаў, і калючага дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малымі і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай поліўкі пустых штодзённых размоваў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут, і адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота, бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў, уцячы па сваёй волі, спадону мовы, вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету, у яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайте, калі хочаце, так прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота прабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у дваўлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за востраным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плотну не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцэйская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць. Як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць. Сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на Жодзіна. За плотам ухвальна шчэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі, гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней так. Быў «Цырк», а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль пагаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую. Пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, верш з гэтай кнігі перакладалі на шмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму у перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы». У выдавецтве Варштата культуры, нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе, у выдавецтве «Цёнфута Тапета» перакладалі Томас Вайлер і Ціна Бюншман, але асобныя вершы, а перакладаліся на шмат якія мовы, той же «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў.
Ось, так што. Ну, здорава. Слухайце, а тая, здаецца, недавно теперь у Быдгашчы вышла антологія сучасной беларускай літаратуры. Вам так само ёсць там ваші переклады, правда?
Так, гэта там так
книги той, что перекладал Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з «Цыркі і іны вершы», туди увайшли Богдан Задур. Я навіть не відала, які вірші туди включив Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з собою, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы, ўжо Богдан сам вырашыў. Але наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу, гэта My European Poem. По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Вось гэта я ведаю. Ён там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Ну, калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Да калі ласка, а чаму ж не?
Зараз, пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія «Беларусь das weibliche Gesicht der Revolution». Гэта кніга, яка выйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі цыркус. «Дэцьон фататапэта», тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшчае сабе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, некія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра Маї Лунда» з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна у Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю. Так,
так дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка, я хацеў сама. Слухачам,
якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае, вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядит. Чи ведаете вы, что Майя Лунда запланировала не одну книгу у этой серии, а целые четыре, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, и, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, максима я уже здетенел, але мне настолько подобается, как я напишу, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почал ее читать. У другой, ведаете, девчинка сустракае таямнічага хлопца. Это наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Маї Лунды, таму што кніжка направду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-нямецку, да? Нейкае такое змяшэнне нейкае. А калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваныя ў Беларусі, і так далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдавцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. А, ось, якби, я мушу пахваліць выдавца Андрэя Янучкевіча, які сам знайшоў гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся да мяне з прапановай перакласці гэтую кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Вось, так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэту кнігу я таксама бачыла раней, яшчэ да таго, як Андрэй з ёй для мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мяне за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзій. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але ейная гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. І цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце, у тым ліку, таму што і каранавірус, і то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе психологичной помоги. И литература может натуральным чином этому содействовать, выходить из этого кризиса.
Я недавно говорил с выдавцом Андреем Янушкевичем, у него, как видите, теперь, я бы сказал, бы такие проблемы есть. Але, скажем, когда эти проблемы вырешатся позитивно, и когда он скажет, что замовить у вас переклад другой частки этого квартета «Пора в году» Майи Лунде, вы бы взялись перекладать?
Натурально, с удовольнением. Натурально. Да. Я хотела бы далее перекладать дитячую норвежскую литературу. Мне подается, она не горшая за шведскую. Вот, теперь я спробую крыху махчима, может быть, знайдется выдавец для Марии Пар, «Вафельное сердце». Я думаю, что вы так само чули про эту авторку. Не чули?
Не, не.
Марія Пар, «Вафельное сердце» — это вельми, это знакомитая, сусветно знакомитая норвежская письменница. И эта книга користается великой популярностью. И у многих краинах, я веду, что она перекладана на российскую добра, и белорусские дети читаются по-российскому, мне хотелось ее перестворить так само по-белорусски. Але она написана не на букмол, она написала на нюнош.
На нюнош. А як вам нюнорс? Читається нормально, як і букмолці, ні?
На жаль, не зусім. Мені приходиться прикладати значно більш висілку для такого.
Так. І тяжей со словниками, ведається, з цим. Хоча лексика там не надто така і одрозна, я б сказав би, від букмолу. Трошки, скажем, там фонетика, правда? Але ж, коли перекладаєш книгу, я фонетика не така істотна, правда?
Ну, коли це не поетично, то так. Але словники так само є онлайн, вельми шмат.
Так, 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 так. Добра, я ще ведаю, що ще одна книжка вийшла для дітей. Ну, гэта книжка Майи Лунде, вона, так скажем, для подлітків, 12-15 років. А ви переклали ще книжку, ще одну для дітей. Скажіть, коли ласка.
Так, у видавецтві «Коска», яким займається Надя Кондрусєвич-Шедловська, наприкінці 2020 року вийшла книга Стена Коля, уже відомого білоруської публіці, уже відомого білоруським дітям і батькам. Книга називається «Небо Ганны». И Андрей Янушкевич как раз таки выдавал книгу, первую книгу, как сказать, иншую книгу Стена Холля «Лето Гармана». Вот это называется «Небо Ганны». Книга крыху адрозная, але тема, до речи, вельми близкая до темы «Снежной сестры». Это так само страта близкого человека. У девчонки помирает мама, але про это нигде не кажется на просту книги, книзе. И девчонка помогает своему батьку переодолеть эту боль, и той боль, який он отчувает, при допомозі неких таких фантазийных вандровок.
Угу. Ми протягнемо эту скандинавскую тему за вашим дозволом, але могу я вас теперь попросить, как вы, поколь, скажем, говорить знову, нечто прочитали, маєте там нечто нарихтованное нам прочитать з того, что написалося вам у Австрии, у Граці?
У Австрии, у Граці, давайте. Урок терпливости. На спине я чуваю, як холод пальцем, по-дитяче лечить позвонки. Як холод піша прописи, тискаючи синий оловок у белую паперу скуры. Ён піша боль, гвалт, крик, стогн. Ён піша зло, смерть, кат. Папера скуры терпіць яго неумелы почерк. Бо холод толькі влучыцца, бо словы – гэта толькі словы. Я мушу дараваць студённых пальцаў дылетанства. Я мушу дараваць, не рвіся скура, не ламіся пазваночнік. Няхай стараецца. Яму так многа патрэбна пропіць. Так многа спім.
Так, дзякуй. Так яшчэ пра адну скандынаўскую рэч. Выйшла ў вас недавна кніга «Дні ў Беларусі» на шведскай мове. І аказваецца, наколькі я прочитав, що ви гэтую книгу написали на ангельській мові, так? І гэта шведська перекладчиця, перекладчик перекладав за ангельську мову.
Так, перекладчиця Іда Бьорі перестворила її з ангельської мови на швед.
Так.
Ось. Так, це правда, цю книгу я написала по-ангельську, і знову, можна сказати, на замову видавництва. Єйна історія створення цієї книги доволі дивна. У кінці вересня до мене звернулися з Financial Times, попросили написати для їх есе про події, які відбуваються в Білорусі, таке, як дзённікове есе, скажімо так. Я написала перший текст, який називається «Першого кастричника», вони його так, в принципі, назвали. Текст був доволі... Шмат їм ділилися, шмат хто їм, шмат я його бачила в інтернеті, а після цей текст вирішили перекласти на... Наші шведські колеги вирішили перекласти на шведську мову, і воно з'явилося у Dagens Nyheter, одне з найбуйніших шведських газетів. Там це побачив головний редактор шведського видавництва Norstedts і запитався, чи нема у мене ще, чи могли б видати цю книгу, і цей дзённік. Щиро кажучи, нічого у мене, крім цього текста, не було, але я чувала, що я хочу і можу описати те, що з нами відбувається. І мені подобалося, напевно, догадую ще подається, що вельми тяжко знайти форму, у якої писати те, що ми всі переживаємо. Не тільки ті, хто залишаються у Білорусі, але ті, хто з'їхали так само. Але в той момент я була у Білорусі. І тому я вирішила написати такий дзённік і описати у їм кастричницькі події. І цей дзённік фактично описує наше життя, життя амаль що звичайних громадянів, таких як я і Альгерд Бахаревич, які виходили на вулиці в понеділях, а не тільки в понеділях, які протестували, які втікали, які ховалися у крамах, які плакали, які переживали, які боїла голова і так далі. І мені видається, що документальна менавіта проза – це те, що нам потрібно тепер, це те, де ми покуль не можемо хлусити, тому що вельми складано знайти мову, на якій описати все це переживання. І я написала, правда, це по-ангельську, тому що я відчувала, що мені то, що ангельська мова давала мені цю дистанцію. Дистанцію від щоденності. Вона робила мене крихи іншим чоловіком, крихи більш нормальним чоловіком, тому що все-таки те, що переживається, ця травма, вона робить нас крихи ненормальними. Ми можемо привикати до її, тому що така особливість чоловіка – привикати для того, щоб вижити. Але це все-таки ненормально. І англійська мова допомогла мені в цьому плані писати. Те, що було з одного боку, а з другого боку, можливо, догрукатися до більш широкої аудиторії у світі. Тому що, безумовно, англійська мова – це інтернаціональна мова. Ну і це дозволило вельми хутко перекласти цю книгу. На працю над книгою у нас було всього 2 тижні. Крихи більше, ніж 2 тижні. Я після попросила, щоб мені дали ще пару днів для того, щоб написати текст. І головне, напевно, мета цієї книги була не ніким... мастацькі особливості. Тобто не як написати це пригоджу по-мастацьку, а хоче передати ту щоденність нашу.
Тобто ви писали цю книгу 2 тижні, я добре зрозумів, так?
Так, ця книга створилася 2 тижні.
І це за виключенням першого тексту. Це був кастричник, листопад, коли ви її почали писати?
Я її почала писати у самому кінці кастричника.
Ага. І переклад так само був зроблений, як розумію, доволі хутко, бо вона ще вийшла минулий мить.
Ну, Іда просто зробила так само перекладчицький подвиг, тому що я їй досилала текст, і вона тут же садилася його перекладати. Тобто у нас і на переклад, і на створення книги було 2 тижні. Після була редактура, а після вже видавництво займалося виданням.
Ну, видатно, це, я б сказав би, така прецедентна справа, не тільки тому, що ось білоруська письменниця написала книгу по-ангельську, але що вона, як менавіта, вийшла, так скажемо, по живих слідах подіяв. Слухайте,
я хотіла б ще сказати, що і, в принципі, книга мені, як мені подається, досягнула свої мети, тому що ми ставили Все те, хто займався виданням цієї книги, включно зі мною, перекладачем і видавцем, ставили мету розповсюдити її, як більше розказати про ситуацію в Білорусі. І, в принципі, на книгу вийшло доволі шмат рецензій у шведському друку. Ніколи в житті в мені стільки в Білорусі не виходило рецензій. Ось, напевно, ніколи в житті не вийде. Тому що, як в Швеції, так, казалося, що я більш запотребована письменниця, чим тут. І, добре, хотіла щось додати, вже забулася.
Так, а ну так слухайте, а буде яка білоруська версія цієї книги? Все ж таки в Білорусі ніхто написав рецензію на її, чи ні?
Ну, видаєте, з Білорусі тут крихо складання, тому що мені видається, що всі ми, всі ті, хто були в Білорусі, всі ті, хто були свідками подіїв, мусять написати так само свої книги. Тобто це мусить бути не просто моя книга, тому що у її я не описую, мені не затримували, я не сиділа в тюрмі, мені не збивали. І є нашмат більш свідченню, да, нашмат більш палючих, нашмат більш травматичних, нашмат, максимум, більш важних. Тому я не ведаю, наскільки треба перекладати мою книгу на білоруську. Але з іншого боку, видаєте, я сіла, від початку я планувала зробити цю книгу нашмат більше. Я хотіла писати так само жнівень, жнівенські події, починаючи ще, там, наприклад, 7 жнівня, затримання реваристів. І писати так само вераснівські події. І тепер ось уже у Грації я почала писати цю книгу, почала відновляти ці події. І я мушу сказати, що це вельми травматично. Я перечитую, наприклад, новини телеграмовські, да, ті, що були у новинових каналах за 9 жнівня, за 10 жнівня. Мені наздараються нервові зриви, я б сказала. Тобто я не ведаю, як ми все це будемо описувати. Тому я не ведаю, наскільки це тепер можливо написати таку книгу по білоруську. Я не ведаю, коли все ще не скончилось. Можливо?
Так, бо я хочу запитати вас на закінчення, менавіта, що чого чекати від вас у ближайший час. Так ви ще, скажем, ідею, що ця книга може у якій формі з'явитися по-білоруську, не кинули, так? Скажем, над цим думаєте, працюєте, так?
Ну, я над цим думаю, але не працюю.
Ага. Слухайте, на закінчення буде таке питання, можливо, трішки провокаційне. Не рупить вам залишитися у Австрії на довжий час? Ось покористатися, так сказати, ну, теперішньою політичною ситуацією в Білорусі, попросити якої довжішої стипендії, чи я не ведаю, чи якого притулку, як ви там з Альєрдом вирішили цю справу покуль?
Ну, видаєте, покуль... Я не думаю, що нам варто вертатися. Але що буде пізніше? Політичну притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як ніяку імміграцію. Тому це стипендія. Вона має свій кінець. І я особисто не хотіла б залишатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, це мені подуладно, поки вельми обмежовані жанри по-ангельську. Може бути, дзьонник, який описує білоруські події, але зовсім не поезію і так далі. Тобто я б хотіла вернутися, безумовно.
Так, дякую вам за цю розмову. Юля, будемо чекати від вас нових віршів, нових книг. Нагадаю, що у радіоетері і у відеоетері «Свободи» з вами була Юлія Тимофєєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Незаконныя требаванні
арганізатараў. Падкасты Радыё Свабода. Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустам.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта дзве справы супраць дызайнера Анатолія Лазара і выдаўца Геннадзя Вінярскага. У іх абодвух адбыліся ператрусы, абодвух дапыталі у ведамствах, якія займаюцца эканамічнай злачыннасцю. Так выглядае ім абодвум прад'яўлены абвінавачванні, ці прынамсі яны фігуранты справы пра невыплату падаткаў. Ну і нарэшце яны абодва пад падпіскай аб невыездзе, хаця і на волі, ну прынамсі пакуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, чым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў. Анатоль, дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы нібы тут далёкі чалавек ад некіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у некіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні. Ось, як з тым жа прэс-клубам. Вось таму і тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашенко яшчэ некалькі месяцаў таму, у сярэдзіне восені, казаў, мы знойдзем усіх. Мы ўсіх знойдзем, так сказаць, хто там удзельнічаў, ці можа стаяў, ці можа падтрымліваў тых, хто удзельнічае. І ведаеце, вось гэта тое абяцанне Лукашэнкі, у якое я веру. Вось, таму што сёння фактычна адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма няма ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, вось, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто папаў, трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Вось, журналістаў даўно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе цяпер.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, не лаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору. Я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае, так, як умее. Але які выклік ёй наносіць кнігазбор, якім выклікам для яе з'яўляецца кнігазбор, кніжная графіка, ну, вот не зусім зразумела.
Ну, по-перше, по конкретных этих справах, раз уж мы про них говорим, Анатолий Лазер, дизайнер, он был, ну, скажем, дизайнером именно этого календаря, не молчи по-белоруску, вось на такий календар на 21 год, и коли нехто его маете, коли нехто его купил, ти бачу, можно, скажем, так сказать, это не секрет, я не выдам великой тайны, бо все, кто его купил, могут поглядеть. Там вельми шмат, ну, скажем, таких политичных литеров, там вельми шмат посылок на конкретные подеи Беларуси от жнюня, починаючи там порванный пашпорт, там, и так далее, там десятки просто описывается, ну, скажем, такими вот календарным стилем, словами описываются подеи, какие отбылись в Беларуси, починаючи от жнюня. Тому вот конкретно некому, может быть, не ведаю, чиновнику, ти просто человеку с силовых структур в этот календарь потрапился, они бачить, о, крамола, видовочные намеки там на все, что у нас отбывалось. Вось. Геннадий Винярский, Максима, ну, мел некое дочинение так само до неких выданий, яких ты ж самые улады могли убачить крамолу, могли убачить нечто революционное. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а проста мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затрыманая спадарня Слуцкая, так, дашла інфармацыя за кратаў, што відаць за ідэі стварэння незалежнага, так сказаць, новага тэлебачання, якую пры падтрымкі прэс-клуба распрацоўвалі тыя людзі, якія звольніліся з беларускага тэлебачання. Вось. І, ну, таксама нікому не секрет, што сам прэс-клуб гэта заўсёды спакойна кажа ў сваіх ва ўсіх там справаздачах. Гэта ідэя, скажам, яна грунтуецца на грантах, ну, это ўсё ў адкрытым доступе. Вось. І, ну, магчыма, тыя ж органы зараз асаблівую, скажем, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва да жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажем, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Беляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна» менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў увесь час сапраўды пашыраюць і колы рэпрэсіяў, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсіяў ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Калегі, я вот недавно рабіў перадачу пра, так бы мовіць, досвід беларускіх рэакцыяў. Там у мяне прынамсі ўдзельнічаў гісторык Павел Церашковіч. Вот, і ён казаў, што як бы сапраўды вот моц рэпрэсій, скажам, падчас рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі, в расійскай імперіі 5-7 году, рэпрэсіі былі вельмі жорсткія. Ён, дарэчы, вот называў 28 тысяч прайшло праз Пішчалаўскі замак. Той, в котором и зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова, был Курловский расстрел, так что как бы мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, коли створилась наша Нива? 1906
году.
Самый расцвет как бы этой революции. И сдавалась бы, так сказать, улада, повинна быть, какая наша Нива, которая фактично была, так сказать, интеллектуальным штабом белорусского отражения. Повинны были нищать все под корень. А вот, так сказать, реально змагаліся з тими, хто воював. Ну, Пуліху вот, бомбу кинув, ну вот тебе петля. А наша дівося і видавалося. Так вот питання: от, коли брати ну, не ту далеку історію, а найновшу історію, там, 6-й год, 10-й год, 17-й год, вот це була у влади вот эта тенденція, якби зачистити навіть не саме протест, а то, що якби вокруг його, то, що його підтримує в певним сенсі, якби створює ґрунт для його. Віталь, вот так було чи не було?
Ну, коли казати про історію, то, може бути, не треба нам також шмат про історію сминати, тим більше у вас вже була передача про це, ну, тоді все-таки був царський маніфест, і тоді були дадені нейкі свободи, да, під час цієї революції, був створений парламент, Державна Дума російська, яка так чи інакше, ну, функціонувала ось до вже других революцій, лютовської і кастричницької революції 17-го года. І коли ми вспоминаємо 905-й год Росії, то мені справді гэтай паралелі приходить в голову, в тим сенсі, що коли б тоді революція скончилася поспіхом, вона, може бути, не була б такою кривавою, як то, що потім відбулося в 17-му. Я такую проводжу особливо ну, видовочну історичну паралель, що покольки та дорогочасна влада здоліла перемогти революцію 5-го года, то вже наступна революція 17-го, вона привела до громадянської війни, до сотні тисяч мільйонів ахвяров, тому що це вже була більш жорстка, більш принципова і більш безкомпромісна революція в тим сенсі, що люди менавіта ще пам'ятали 5-й год, пам'ятали гэты расстрелы і былі больш азлоблены уже тыя, хто был супраць царскай влады, былі больш азлоблены на яе. Я думаю, гэта сапраўды можна і значнай сітуацыі параўнаць, паколькі калі зараз, ну, лічыць, што не будзем гаварыць, скончылася, ну, нейкая пауза масавых, скажам так, выступаў взята, хаця людзі паўсюль по городе ходить, люди повсюль збираються, люди повсюль думають, як протягувати свої протести. Але сенс тим, що гэты люди, гэты, ну, як мінімум процентів 70 населення, ми ведаємо, що поводлі там і російських соціологів зараз рейтинг Лукашенки каля 25%, остатні його не сприймають, і хтось його активно не сприймає, хтось, скажімо, пасивно, але гэты люди нікуди не ділися. Просто вони бояться виступати, просто вони бачать наступство, вони бачать репресії. Але вони затаїли злобу, затаїли ненависть, некоторые не затаїли, которые нечто предпринимають, але більшість, вона, ну, знову-таки, виказує їх тільки на кухні, виказує їх тільки так во двори, ось, але ж це нікуди не ділося. Влада нічого не зробила, каб, ну, саправды, примирити гэтых неяк людей з владой. Саме головне, що саправды влада при своїх репресіях не дає ніякої перспективи. Ну, всі диктатури, умовно, скажем, навіть більш жорсткі, яны саправды там давали нейку перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно, скажем, Пиночет в Чилі ці Франко в Іспанії проводили, махчима суперечливі, але все ж доволі ліберальні економічні реформи, ось, і мели нейку разную там ідеологію рятування країни від комунізму, опіраючи на традиційні каштовності, історію і релігію. Ці там, коли брати лівої авторитарні країни, там в наш час, як Куба чи Венесуела, вони не мають ніяких економічних поспіхів, вони живуть в жебрастві, але так само вилучаються ніякої своєї унікальної ідеології. Ми не такі, як всі, ми єдині у світі, які представляють альтернативу істому владу, от гэтому світу капітала. Ми випираємося на власні сили, ну і ще й Повночна Корея. А у теперішнього, ну, белорусского режиму нелегитимного, и нема ніякої такой ідеї, окрамя вот стабільності абстрактної. Коли ще була раней, ну, чому був контакт з громадством, контракт з громадством, бо ви не висовуєтесь, а ми даємо вам ніякий економічний зровень, то з 10-го года по 20-й економічний зровень не рос. Відбувалася, наоборот, деградація, і зараз всім відовочно, що не буде ніякого економічного поліпшення. То люди можуть тільки, ну, сопротивляться або емігрувати, от фактично, що залишається тим людям, які не задоволені сьогоднішньою владою.
Валер, ну, все ж таки, может, вы откажете на мое питание, вот, коли брать досвід найновшей истории. 6-10-17 годы. То есть, коли так само были острые конфликты, вот, как бы, зачищали вот эту, как бы, что называется, взровень травы, то есть, формально, ну и фактично, по сутности, как бы, не политичные организации, але якія, махчима, у логице, так бы мовить, уладов, что вот на их как бы базуется вот этот протест. В этом смысле, скажем, та же советская влада, как мы с вами памятаем, и она как бы доходила до кожного. То есть протестом воспринималось навод какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданные там, я не ведаю, музычные гурты, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые исторические аналогии, зрозумела, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае свою ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супастаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вот дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотел зараз протягнуть тую думку, якую выказал Віталь Цыганков. Калі Лукашенко ездил у Сочи до Путина, и як можно мерковать с выказыванием и Путина, и Лаврова, ему сказали, что да, треба душить революцию, але гэтага недостаткова. Треба робить некие кроки на сустрэч грамадству. Треба пропоновать некие реформы, якія б збілі саму прычыну гэтага незадаволення. І сапраўды, калі вы ўжо вот сёння ўзгадалі рэвалюцыю расійскую 1905-1907 года, то адначасова з жорсткімі рэпрэсіямі Сталыпін пачаў аграрную рэформу. Вось, то бок крок насустрач, які павінен быў бы, так сказаць, ну, збіць тыя супярэчнасці, якія прывялі да рэвалюцыі. Ці мы можам сказаць, вось, Венгрія 1956 года, лідар камуністаў Янаш Кадар, жорстка падавіўшы народны пратэст, потым пачаў ліберальныя эканамічныя рэформы.
И Венгрия была самой... Гуляшный социализм.
Да, была самая либеральная в сенсе экономичным краина социалистичного лагеру.
Все-таки важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, не важно, но он, так сказать, тоже там детали. Тоже свою роль отыграл, да.
Больш свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого повеличения узроўню жыцця насельніцтва, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то есть Лукашенко абсолютно не пропонуя никаких перемен. Вот. Ни якого кроку на сустрэч громадству, ни якой спробы зняць тыя супярэчнасці, якія прывялі да гэтага пратэснага выбуху. Вось у гэтым мне падаецца гістарычны тупік.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарный доходил до самого-самого низу. Это, видите, я вот, как бы, просто мой властный вспомин, маленечки такие. Когда я працавал в Академии наук, в Институте математики, значит, захотелось мне почитать Ницше. Прихожу в академичную библиотеку. И мне там кажут, ну, да, коли ласка, вот книга есть, так сказать, в спецхране. Коли ласка, принесите из вашего парткома, парткома вашего института, доведку, что вам треба Ницше для работы. И мы вам выдадим Ницше только тогда. Ницше. Вот. Ну, в этом смысле белорусский как бы, режим, напевно, еще до такого не дошел, как бы навод с Ницше смагаться. Вот. Але вот на ваш погляд, как бы дедно, ну, зараз вельми многие про это кажут, что одно дно пробито другое. То есть, как бы вот где обмежевание, куды далей, хучей за все не пойдет режим, заходящий из его структуры и со своих интересов, уже что не будут зачищать, так сказать, просто тому, что лянота, и тому, что ну, не те часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, я думаю...
Причем я бы додал так. Вот чем далей, вот это как бы, вот это обмежевание, они будут больше такие истотные. То есть вот зараз революция, ну, мы ее подавляем, мается на увазе влада, а потом уже, ну, ладно. Вот, скажем, после того же 2010 года, ну, на початку был пик репрессий, а потом они сходили, так сказать, снижались, ну, и в 16-м году уже выпустили политвязня, скасовали санкции.
Ну, я думаю, что вось червоная линия – это то, что отбылось на Тяньаньмэне, про что мы уже сказали. То бок стрелять у людей, которые не штурмуют, умовно кажучи, палац незалежности, ну, я думаю, что наврать все будем. И не по причине, так сказать, гуманизма Александра Григоровича, а по причине, как бы, ну, практичної немитозгодності. Бо у таким разі...
Я крихо про інше. Ви кажете про якби жорсткість репресії супри тих, хто реально супротистоїть. А я маю на увазі, скажем, незалежні СМІ. При жаданні їх можна все закрити. При жаданні можна взяти під жорсткість...
Вони вже все закриті, білоруські. Газети, ну, «Народна воля», «Свободні новини» не виходять.
Ну, вони існують все ж таки, так сказати. Я думаю, що перекрити, так сказати, канал... можно многим, кто еще так ці інакше, так сказать. Есть велизарная колькость НГО, и вот в этом сенсе вот справа Винярского, справа Лазера, это что такие, так сказать, ну и справа пресс-клубу, ну на самом речь организации десятки, можно всех закрыть. Будут они закрыты? Валер?
Шмат что залежит от того, как будут подеи развиваться далее. Калі, скажем, як казаў старшыня КДБ, нас чакае гарачая вясна, это одна ситуация. Калі ўсё супакоіцца, будзе чэмпіянат света па хакею, пройдзе спакойна, вось, то, в прынцыпе, можна на нечым і спыніцца. Вось. І я думаю, што пакуль сам Лукашэнка не вызначыўся ў гэтым пытанні, каго душыць, каго не душыць. Ну і тут жа яшчэ мусіць справа ў тым, што ў сілавых структураў ну, не хапае, што называецца, рук, не хапае людзей, каб адразу ўсё зачысціць. Таму яны ідуць паступова. Крок за кроком. Ну, я знову ж, калі, так сказаць, сапраўды ўсіх адначасова сажаць, ну, не хопіць ні турам, ні калоніі ў Беларусі. Трэба будзе будаваць некія канцэнтрацыйныя лагеры. Вось, бо калі сапраўды супраць Лукашэнкі выступае большасць насельніцтва, то куды іх усіх памясціць?
Про што, дарэчы, напісаў Ціхановскі з турмы, што сказаў, што калі пратэсты спыняцца, ну, будуць будаваць канцлагеры.
Ну, так, но, але, па-першае, гэта ж трэба будаваць. Як бы на ходу, гэта неяк, так сказаць, у чыстым полі, на морозе, і туды, так сказаць, зганяць, як это рабілася, я не ведаю, падчас вайны, ну, і ці падчас гулагу, ну, сёння ў цэнтры Еўропы ўсё ж такі я баюся, што гэта наўрад ці. Вось. Таму тут ёсць шмат акалічнасцяў, якія сёння цяжка вызначыць, і таму я думаю, што дакладнага плана няма ў Лукашэнкі, як чысціць, каго чысціць, у якой ступені чысціць, да якога, так сказаць, на даходзіць. Я думаю, што гэта вырашаецца неяк спантанна, неяк стыхійна, па ходу з'яўлення праблемы, і сапраўды, як сказаў Віталь, вот убачыў некі чыноўнік вялікі календар, да? Ну і вот, так сказаць, прынёс яго Александру Рогоровичу, а той сказаў, ну вот, давай зачысціць. Я думаю, што тут выпадковыя рэчы таксама гуляюць пэўную ролю.
Віталь, і ваш адказ. Вот як бы гэта пяройдзе ўжо фактычна таталітарная стадыя, калі ну, будуць чысціць тых, хто як бы нават скосна, нават как-то ідэйна мае дачыненне да пратэсту, ці як бы ну вот супраць тых, хто рэальна як бы практычна пратэстуе, а наконт астатніх, чым далей, тым менш, ну, не да них будзе. Вот. Ладно, это як бы мы ж всё-таки, так сказаць, не СССР, не Савецкі Саюз, не 37-й год.
Да, пытанне такія, скажам так, не самыя прыемныя, но я думаю, калі адказваць на пытанне пра дно, няма ніякіх ілюзій наконт канкрэтнай асобы і канкрэтных, скажам, яго намераў, гэта Александр Лукашэнкі, паколькі, ну, лёс Ганчара, лёс Захарэнкі паказвае ў свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна магла быць у гэтага канкрэтнага чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо мігранты, нават хаця яны ў Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, нема ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ее і стварыў бы задавальненнем, але вот вакол, ну, 21-е стагоддзе, вакол Европы і Расія, якая таксама неяк намікае, што паводзьце сябе прыстойна, не втягвайце нас з вамі в такую багну, каб нас з вамі не звязвалі, што мы такія ж самыя. Вось, хаця, ну, скажам, нават на фоне Беларусі, нават Расія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивілізаванай краінамі, менавіта в сэнсе масавых рэпрэсій, а не асобных канкрэтных, ну, скажам, палітыкаў, як, напрыклад, Навальны. Так што проста вот кароткі адказ, дно не дасягаецца не таму, што Александр Лукашэнка думае пра нейкія гуманныя матывы, ці сістэма штосьці не гатова зрабіць, а проста таму, што ёсць такое міжнароднае асяроддзе, ёсць такі час, калі гэта, ну, прынесе любое гэтае прабіванне дна, прынесе больш шкоды, прынесе новыя санкцыі, прынесе палітычную ізаляцыю, палітычную просто рэальную праблему, якая можа прывесці да змены ўлады. Я думаю, гэта галоўны матыў. Ну, а сама сістэма, я калісьці пісаў і застаюся пры гэтым меркаванні, што только партызілі жнівінскія там і далей падзеі, што ў сілавой сістэме ёсць два тыпа людзей. Першы – это, ну, такія актыўныя, ну, скажам, людзі, якія любяць прыносіць боль іншым, садысты, можна сказаць, іх, канешне, не большы працэнт, а большы працэнт – гэта проста маўклівыя выканаўцы загадаў і указанняў. Сёння кажуць, бежыце, хапайце тых, хто п'е гарбату ў двары, прыбеглі, захапілі. Пілі завтра, скажуць, пасылайце незадаволеных у печы спальваць, яны будуць пасылаць печы спальваць, нічого іх не дрогне, это просто маўклівыя выканаўцы любых загадаў, это вот то, што зараз прысутнічаюць у сілавых структурах. Так што в гэтым сэнсе не трэба мець ілюзій, яны выканаюць любы загад палітычнага кіраўніцтва зверху, ну а палітычнае кіраўніцтва, оно абмежаванае вось тымі умовамі, пра які я сказаў, ну а наконт вот шырыні, глыбіні, я не лічу, што яна будзе так паглыбляцца ўжо на кожнага незадаволенага, на кожнага, так сказаць, чалавека са сферы там мастацтва, Часто, ну, особенно і будуть такі випадки, як і той, що ми сьогодні обмірковуємо. Головним це заполохати остатніх, головним це показати, що от не робіть там крамольні календарі, крамольні книжки, крамольні білочорно-білі стіжки на вікнах. Гета, звісно, вони не думають схопити кожного, хто недзе там вивішується і виходить, але ну, от такі кропкові репресії мають на меті, безумовно, збити нейкі на накал і духовного, і конкретного вуличного протистояння.
Добре, добре, дякую велике. Дякую, Віталь, дякую, Валер. А нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.